Ichikope chalenga bubili. Umukashi wakwa Adam. Ukutendeka chapter 1 verse 27 ukufika na 28. Kabidi ukutendeka chapter 2 verse 15 ukufika ku 25. Lesa abikile Adam mwibala lya Eden. Elio amwe bele okuti ale lisunga nokulilinda. Mwali ifimuti ifya pusana pusana kumo nechimuti chamweo. Adamu aline fisabo ifingi ifya kulia. Lesa kabidi aebele Adamu kuti enike nama nefyuni amashina. Nefifina mafyonse fyali ichilume nechikota. Ifinama tafyale tina umuntu eicho takwali nefyalefu kumusansa. Lelo, takwali uwa kwafwa Adam, eicho lesa, alimupele uwa kumuafwa. Lesa alengele Adamu ukupona mutulo, utuine tuine. Elio nomba afumisheko ulubafu. Ukufuma kulubafu lesa apangile mu Adamu mwanakashi, uo amupele. Umwa omeno mwana kashiwonse bali ubwamba, lelo tabale yumfuila insoni iyo. Bale landa na lesa, ngomu nabo, elio muliriria ibala, tamwali imembu iyo. Nangu nimfwa, tamwali, fionse fyalife fisuma.